Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață, aici unde îl cunoaștem mai bine pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru, așa cum ni se descoperă pe întreg parcursul Scripturii. Pentru că, așa după cum v-ați obișnuit în dialogul purtat cu invitatul emisiunii noastre, Daniel Ștefan, vorbim despre împlinirea Vechiului Testament în viața Mântuitorului conform cu raportul Scripturii din Noul Testament. V-am promis săptămâna anterioară că vom continua să vorbim despre a doua Samuel, capitolul 7, versetele 12 și 13, ca o împlinire în Noul Testament, după cum reiese din Luca, din Romani și vom vedea din Apocalipsa. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Am vorbit săptămâna trecută despre aceste cuvinte și despre sămânța lui David din care a venit pe pământ și Iisus Hristos. Acum este o altă fațetă a împlinirii acestui verset.
Spuneam săptămâna trecută că, din punct de vedere istoric, aceste cuvinte îi sunt spuse lui David, care ajunsese pe tronul Israelului ca al doilea împărat, după ce Saul a fost detronat prin voia lui Dumnezeu. Prorocul Natan vine la David, care plănuia în cinstea Domnului să construiască un templu, pentru că închinarea până la momentul respectiv avea loc în cortul pe care Moise îl construise în pustie. Și Natan vine și spune lui David că Dumnezeu apreciază dorința lui, însă nu el va fi cel care va construi templul lui Dumnezeu, pe motivul că a fost un om al sângelui, în sensul că a purtat foarte multe războaie și mulți oameni au pierit în urma acestor războaie. În schimb, Dumnezeu îi promite lui David că fiul său va fi cel care va construi templul lui Dumnezeu. Și David primește însărcinarea de a strânge materiale de construcții pentru ca să pună la îndemâna fiului său, Solomon, cât mai multe din cele necesare pentru construirea templului. Textul pe care l-ați citit mai devreme, în a doua carte a lui Samuel, capitolul 7, continuă cu un verset foarte interesant, cel numit versetul 14. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. E clar că nu putem privi faptul că Natan îi spune lui David că pe tronul lui Israel va fi cineva al cărui tată va fi Natan. Ci fiind proroc, Natan vine cu cuvintele pe care Dumnezeu i le-a spus să le transmită lui David. În același fel, genealogia familiei lui David avea să arate faptul că Domnul Hristos se va naște din sămânța lui David, cum spune Vechiul Testament, adică este un descendent din tată în fiu al lui David. Și Dumnezeu își asumă postura, își asumă numele de tată pentru acest descendent al lui David care avea să fie pe tron în locul împăratului. Din punct de vedere a împlinirii acestei profeții, ea s-a împlinit în două feluri. În primul rând, într-adevăr, Solomon, ca fiu al lui David, avea să se urce pe tron și încă de la începutul domniei sale, atunci când Dumnezeu îl întreabă pe Solomon ce să-ți dau, ce cer de la mine, cer bogăție, cer putere, Solomon cere înțelepciune. Și această cerință, această dorință a lui Solomon de a avea înțelepciune de la Dumnezeu pentru ca să poată conduce cu inspirație de sus, cu pricepere poporul pe care îl primise pentru ca să aibă grijă de el, l-a mulțumit foarte mult pe Dumnezeu și în completare pentru ceea ce i-a cerut Solomon, adică în completarea înțelepciunii pe care Dumnezeu avea să-i o dea lui Solomon, îi dă și bogăție, și faimă, și putere politică și militară. Însă, a doua împlinire a profeției din punct de vedere a perioadei nou testamentare, este faptul că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și nu este un apelativ pe care l-au pus apologeții creștini, ci încă din timpul vieții sale Domnul Hristos face referitor la sine afirmația că este Fiul lui Dumnezeu. Pentru evrei n-a sunat la început deloc ciudat, pentru că fiecare evreu se considera pe sine fiul lui Avram și pentru că Avram a fost un om după inima lui Dumnezeu, genealogic vorbind, evrei se considerau și pe ei ca fiind fii ai lui Dumnezeu, pentru că Avram intrase într-un legământ de păzire a poruncilor lui Dumnezeu. Și fariseii, care erau cei mai scrupuloși dintre cei care spuneau că îl slujesc pe Dumnezeu, se vedeau pe sine ca fiind fii ai lui Dumnezeu. Atunci când Iisus vine și folosește pentru sine acest apelativ, la început nu par prea alarmați. Însă atunci când văd că cuvintele fiu al lui Dumnezeu pe care Iisus le folosește pentru sine, în sensul că vorbește despre Dumnezeu, despre Tatăl, ca fiind Tatăl meu, într-o relație foarte apropiată, nu doar una oficială, religioasă, așa cum poate mulți se roagă astăzi Tatăl nostru, dar fără să aibă o relație cu Dumnezeu autentică, atunci fariseii intră într-o panică, într-un stres și aflăm la sfârșitul vieții pe pământ a Domnului Hristos că unul din motivele pentru care el a fost condamnat la moarte de către conducătorii religioși și iudei a fost acela că el s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Adică deja evreii văzuseră o relație și un nume dincolo de cel obișnuit politicos cu care ei se numeau fiecare iudeu religios ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Toți apostolii și evangheliștii care ne-au lăsat lucrări scrise pe paginile Noului Testament vorbesc despre Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu și chiar dacă în decursul timpului în istoria bisericii creștine au fost discuții dacă Iisus a fost Dumnezeu adevărat sau a fost doar om sau care a fost ponderea, să spunem, a fiecarei naturi a Domnului Hristos divină, umană, cuvântul de Fiul lui Dumnezeu în sensul de împlinitor perfect a voii Tatălui, de persoana care prezintă de plin reflectat în sine caracterul Tatălui, n-a constituit subiect de discuție între teologi și chiar între creștinii de rând. Dumnezeu este Tatăl lui Iisus Hristos și Domnul Hristos și-a asumat această postură încă de pe timpul când la 12 ani ajunge în templu și pierdut fiind de părinții săi la un praznic al Paștelui, îl găsesc părinții după 3 zile în templu și el îi întreabă, nu știați că trebuia să fiu în casa Tatălui meu? Relația autentică pe care Domnul Hristos o avea cu Tatăl din ceruri l-a făcut să vorbească, să-L privească ca pe un tată adevărat. Poate pentru unii dintre noi e dificil ca să poată să se raporteze la Dumnezeu ca la un tată autentic din cauza unei relații mai dificile cu părintele natural din copilărie. Însă Domnul Hristos ajunsese la o relație cu Dumnezeu de o asemenea natură, de o asemenea putere și complexitate încât la un moment dat îi spune Abba, adică tăticule. Cred că Dumnezeu dorește ca fiecare credincios să ajungă la experiența unei iubiri filiale autentice între el și Dumnezeu. La fel cum Dumnezeu dorește să-și exprime iubirea față de noi și o face nu doar prin darurile pe care ni le dă, prin binecuvântările materiale pe care le avem, ci prin faptul că vrea să fie lângă noi, vrea să locuiască în inima noastră, vrea să îl cunoaștem prin intermediul cuvântului său și a experienței personale. În același fel, Dumnezeu aș putea spune că are și el nevoie să simtă dragostea noastră.
În Luca, la capitolul 1, cu versetul 32, vedem rostite aceste cuvinte extraordinare chiar de către Dumnezeu atunci când vorbește despre ceea ce va fi pruncul care avea să se nască din Fecioara Maria prin puterea Duhului Sfânt. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David.
În același capitol 7 din a doua carte a lui Samuel, găsim la versetul 16 o continuare a cuvintelor pe care Natan le spune lui David. Ci casa ta și împărăția ta vor tăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Era clar că Dumnezeu, prin cuvintele pe care le spune lui David, nu se referă aici la faptul că David va trăi veșnic sau va avea o domnie și o sănătate fără sfârșit. Era un obicei în timpurile antice ca atunci când un slujitor venea în fața împăratului să-l salute cu să trăiești veșnic, împărate, deși era clar că nu se va întâmpla lucrul acesta, pentru că și împăratul respectiv era tot om. Însă aici, în acest verset 16, găsim de fapt profetizarea faptului că împărăția pe care Domnul Hristos o va instaura, începând de la prima sa venire, o împărăție care acum este doar în inima celor credincioși, apoi în mod fizic, real, permanent, la a doua sa venire va fi o împărăție veșnică și scaunul său de domnie va fi veșnic, el va fi împărat pentru veșnicii. Ceea ce este important este că scaunul de domnie nu înseamnă descendența dinastică a lui Israel, cum poate unii cred, ci reprezintă acea împărăție pe care Dumnezeu a încercat să o ridice prin David, prin împăratul care a fost după inima sa, bazată pe pace, pe dragoste, pe înțelegere, caracteristicile pe care David le-a manifestat ca persoană și ca împărat de multe ori, apoi și fiul său Solomon, până la momentul apostaziei sale, vor fi caracteristicile împărăției lui Dumnezeu, în care nu va fi nevoie de luptă, nu va fi nevoie de războaie, orice prilej de plânset, de boală va dispărea, pentru simplul fapt că cel care va conduce împărăția va fi o persoană care este cu adevărat copil al lui Dumnezeu, fiul al lui Dumnezeu, și anume Domnul Iisus Hristos. În Apocalipsa, la capitolul 22, ultima carte a Bibliei, Domnul Hristos spune despre sine în felul următor: Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Iisus își asumă postura de fiu al lui David pentru că cei din timpul său așteptau repunerea împărăției lui David pe principiile dragostei și a respectului reciproc, bucuriei de a sluji lui Dumnezeu în mod liber. Și Iisus vine să împlinească prin împărăția pe care o va aduce aceste așteptări, nu doar a izraeliților, ci a oricărui popor de pe pământ.
Și în Roman, la capitolul 1, cu versetul 3 și cu versetul 4, găsim descris această relație frumoasă dintre Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Mergem mai departe cu descoperirea lui Dumnezeu prin Fiul, conform cu profeția biblică, și am putea spune că sărim destul de mult, fiindcă în Cartea Cronicilor, în Cartea Împăraților, nu sunt scrise în mod amănunțit profețiile cu privire la Iisus Hristos. În Iov, la capitolul 9, versetele 32 și 33 rostesc o altă profeție cu privire la viața Mântuitorului și modelului nostru Iisus Hristos. Căci El nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi.
Suntem în situația pe care cei care ne ascultă cred că o cunosc foarte bine, în situația tragică a lui Iov. Iov este, să spunem, victima sau centrul unei bătălii din cadrul războiului cosmic între Hristos și Satana. Dacă n-am avea capitolul 1 din cartea lui Iov, n-am ști ce este în spatele cortinei, însă noi știm acum, citind la mii de ani distanță, care a fost realitatea vieții lui Iov, însă el nu știa lucrul acesta. Și lovit fiind de pierderea întregii avuții, de pierderea copiilor, de pierderea propriei sănătăți, stă și se întreabă ce se întâmplă. Și cu siguranță fiecare dintre noi, atunci când trecem printr-o încercare, fără să știm ce e în spatele cortinei, ne întrebăm ce se întâmplă oare. De ce trec pe aici? Cum de-am ajuns aici? Și care e soluția pentru ieșirea din impasul respectiv? Ceea ce se desprinde foarte important din acest capitolul 9 al lui Iov, este un strigăt pe care el îl ridică înaintea lui Dumnezeu. El, de fapt, dialoghează cu acei trei prieteni care veniseră să-l viziteze și dialogul lor este o discuție filozofico-teologică. Și Iov cumva se apără, știindu-și viața, știindu-și credincioșia cu care l-a slujit pe Dumnezeu și l-a căutat pe Dumnezeu în decursul timpului, se întreabă, de ce trec pe aici? Ce este rău în mine de Dumnezeu m-a lovit? Își cercetează viața și nu vede ceva prin care să-l fi supărat pe Dumnezeu. Aparent este o lipsă de smerenie, e un fel de încumetare, pentru că cineva ar putea spune, n-am greșit nimic. Însă este vorba de acea orbire pe care fiecare dintre noi o manifestăm legat de viața personală. Dacă ar fi să ne cercetăm cu ochii lui Dumnezeu, am vedea cât de murdari din punct de vedere spiritual suntem, cât de păcătoși suntem. În schimb, ochii spirituali cu care putem să ne privim pe noi înșine trebuie deschiși de cineva. Pentru că în mesajul pe care Iisus îl trimite bisericii din Laodiceea, în Apocalipsa capitolul 3, una din problemele bisericii este orbirea. Noi suntem incapabili să ne vedem așa cum Dumnezeu ne vede până la urmă și avem nevoie de o deschidere a ochilor spirituale. Însă chiar dacă avem o vedere a propriei persoane, a păcătoșinii propriei persoane, întinată, neconformă cu realitatea, totuși atunci când conștientizăm existența păcatului în viața noastră, avem nevoie să rezolvăm într-un fel problema păcatului din viața noastră și Iov strigă cumva în textul pe care l-ați citit la Dumnezeu afirmând nevoia sa de mijlocitor și dincolo de ceea ce nu vede la el însuși, știe că este o fărâmă mică de țărână într-un univers imens și că Dumnezeu este departe, nu-l vede alături, mai ales în situația critică în care se găsea din punct de vedere a stării sociale și fizice de sănătate. Iov are nevoie de cineva care să îl susțină înaintea lui Dumnezeu. Și aceste versete 32 și 33 afirmă nevoia unui om aflat în suferință, nu de a fi scos de acolo, ci de a fi cineva care să-l susțină și să mijlocească la tronul Harului pentru el. Atunci când suntem în suferință, primul lucru la care ne gândim este să ieșim de acolo. Însă cel mai important lucru pentru un om aflat în suferință sau chiar într-o stare liniștită, e nevoia de mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Și găsim în prima epistolă pe care Apostolul Pavel o scrie ucenicului său iubit pe nume Timotei, în capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dacă deschidem ochii și privim în jur, sunt foarte mulți care își asumă rolul de mijlocitori și pot fi ori în relație cu Dumnezeu, însemnând o figură ecleziastică, un lider spiritual. Poate fi cineva care dorește să fie mijlocitorul meu în fața unei autorități pământești, să spunem un avocat. Ne-am obișnuit prea mult în viața de zi cu zi ca atunci când avem nevoie de cineva într-o poziție înaltă să folosim pile cunoștințe și relații. Și uităm că esența Bibliei, principala veste bună a Bibliei este aceea că Dumnezeu a trimis El un mijlocitor pentru noi. Nu avem nevoie de intermediar pentru a intra în relație cu Dumnezeu, ci acel intermediar unic pe care Dumnezeu l-a ales și care poate să ne reprezinte cu succes, să spunem, înaintea tronului Harului, este Iisus Hristos, tocmai prin calitatea sa de Dumnezeu și de om. Răspunsul la întrebarea lui Iov, istoric vorbind, Iov trăiește înaintea timpurilor lui Moise, înaintea Exodului. Răspunsul la întrebarea lui Iov este tot restul Bibliei, în care Dumnezeu descoperă pas cu pas, mai întâi prin sistemul jertfelor din Vechiul Testament, apoi prin viața Domnului Hristos, prin cuvintele pe care apostolii ne transmit în epistolele lor, prin cartea Apocalipsei, este răspunsul la această întrebare a lui Iov. Am nevoie de un mijlocitor. Și Dumnezeu ne-l oferă prin Iisus Hristos.
cine va fi mijlocitorul, cine va fi răscumpărătorul, pentru că tot Iov este acela care rostește frumoasele, cuvinte pline de nădejde, de speranță, care ne încurajează în mijlocul problemelor sale. El este totuși încrezător. În capitolul 19, începând cu versetul 23, Iov spune: "Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu."
După 10 capitole față de textul din capitolul 9 pe care am vorbit mai devreme, Iov își amintește de ceea ce știa deja. Aparent, pentru el, în capitolul 9 nu este nicio situație de ieșire și tânjește după un mijlocitor. Însă în capitolul 19 își amintește vestea bună pe care fiecare om ar fi trebuit să o cunoască încă de la căderea lui Adam în păcat, că Dumnezeu va ridica sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Și dacă suntem într-adevăr dornici să cunoaștem ceva din istoria antică și anumite aspecte chiar a religiilor păgâne din antichitate, vedem că fiecare popor important din antichitate avea cunoștința că la un moment dat va veni un răscumpărător. Indiferent cât de decăzute erau formele de închinare, cât de diferite de adevărul biblic, în schimb toți așteptau venirea unui răscumpărător. E clar că, dincolo de idolatrie, un filon autentic s-a păstrat în religiile păgâne din antichitate. Spuneam mai devreme că Iov ca timp trăiește înainte de Moise și vedem că ideea mielului de jertfă nu-i aparține lui Moise. Răscumpărătorul era prezent în conștiința și în conștiența vieții de zi cu zi a anticilor cu mult înainte de Moise. Ceea ce este foarte important este că Iov are cunoștință nu doar despre un răscumpărător care să-l scape de problemele zilnice. Pentru el problema urgentă era aceea a recuperării familiei, sănătății, averii, ceea ce pierduse în urma încercărilor la care fusese supus. Însă Iov privește la răscumpărător nu ca o soluție a problemelor zilnice, ci ca o soluție la problema finală. Acel răscumpărător îl va învia și ochii lui îl vor vedea pe acel răscumpărător care va veni peste timp și îl va aduce din nou la viață. Și cred că cea mai mare dovadă pe care Iisus a putut să o dea celor din timpul său despre mesianitatea lui, despre dumnezeirea lui, a fost dovada învierii din morți. Oricine putea să vină să spună că învață pe oameni ceva. Au fost oameni care cu putere, dintr-o parte sau din altă parte, au făcut chiar minuni, false sau autentice. Însă nimeni nu a înviat morți și niciun mare învățător al vreunei religii nu a înviat el însuși ca o dovadă a faptului că Dumnezeu l-a acceptat și că este ceea ce spune că este. În capitolul 5 din Evanghelia după Ioan, se spune în felul următor, la 24 și 25. "Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia." Marea sarcină, să spunem, a răscumpărătorului nostru Iisus Hristos este să ne ia povara păcatelor și să ne dea viața veșnică în împărăția sa. Atunci când ne gândim la Iisus doar pentru problemele cotidiene, examen, poate boală, poate probleme financiare, de servicii familiale, îi scoatem, îi limităm o parte din sarcina pe care o are, pe care și-a asumat-o pentru noi. Iisus a venit ca să ne scape de păcat și din păcat și să ne dea viața veșnică în împărăția Tatălui Său.
Despre toate aceste lucruri care privesc rolul lui Hristos în viața noastră, despre mântuirea, răscumpărarea, mijlocirea pe care Hristos o face în favoarea noastră. Vorbim nu doar la emisiunea Model de Viață, ci și la celelalte emisiuni, iar Sfânta Scriptură este plină de cuvintele de speranță, de nădejdea întâlnirii cu răscumpărătorul, așa cum spunea și Iov. Aș vrea ca fiecare dintre noi să putem rosti cu încredere aceste cuvinte. Îl voi vedea pe răscumpărătorul și îmi va fi binevoitor. Punem punct întâlnirii noastre de astăzi și vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!